Landbouradio, so reg in jou kraal.
Dr. Chris van Dyk is hoofuitvoerende beampte by die NPO. Dit is die melkprodusente organisasie. Dr. Chris, dis vir my lekker of jou welkom te heet op ons program.
Baie dankie. Goeiedag Gerda en dan ook aan die luisteraars.
Dr. Chris, almal weet, 'n enkel siek koe kos vir jou geld. En nog meer so, as 'n klomp diere in 'n kudde sou siek word, kan 'n paar diere regtig so groot verskil aan die produsente bankbalans maak.
Gerda, ja, kom ons gaan 'n bietjie 'n paar jaar terug in die verlede, jy weet, was die ekonomiese besluite met betrekking tot die siekte beheer. Die verliese was baie groter as om bijvoorbeeld die siekte te beheer. Jy weet, ons kan dink bijvoorbeeld aan siektes soos rinderpes wat gelukkig al uitgeroei is, en dan ook back and close hier, jy weet, wat ons nou onlangs gehad het, wat natuurlijk wat ons miljoene rande gekos het. En ek dink die situasie het nou meer kompleks begin raak. Jy weet, ons sit met siektes soos tuberkulose, BSTB en besmetlike misgeboorte of brucellose wat ons krijg. En dan dink ek aan ander goed weet wat baie keer nie eers sigbaar is, die sogenaamde kroniese siektes soos eie gesondheidsprobleme of vrugbaarheidsprestasie, die diere wat net nie kalf as hulle moet kalf nie. En dit is 'n baie komplekse situasie en dan, maar daar is natuurlik baie faktore daarby betrokke. Jy weet met back and close hier is net die back and close hier virus, dit die reproduksieprobleem, dis daar hele klomp goed wat dan 'n rol speel daar. En ek dink as mens gaan kyk na die vraag oor 'n enkel siek koe teenoor dan die kudde, die benadering waarna ons kyk is, ons moet gaan kyk na die verloop van die siekte, die sogenaamde epidemiologiese patroon van die siekte, jy weet, vanaf die dier in die virus of die bakterie blootgestel is, tot hy siek word, tot hy dan hopelik dan gesond word, of jy weet, as hy ongelukkig doodgaan, dit alles kos 'n klomp geld. En dit kan uiteindelik kan mens 'n ekonomiese analise daarvan gaan doen, en jy kan gaan kyk na die ekonomiese aard en dan ook die omvang van hierdie siekte. Dit dan te doen om vir 'n boer dan te gaan sê, goed, spandeer R5 of R6 of R10 vir 'n enstof, en die dooie bees wat vir jou R10,000 gaan kos. So ja, ek kon kyk uiteindelik is dit baie belangrik dat ons eerder na die totale kudde moet gaan kyk, en as die totale kudde gesond het, dan weet ons dat die enkel dier ook binnen die kudde gaan gesond wees.
Dr. Chris, jy noem nou dat die totale kudde se gesondheid meer belangrik is as die enkel dier. Wat behels 'n kudde gesondheidsprogram?
Ja, die kudde gesondheidsprogram, weet, ek dink die heel eerste ding wat 'n mens moet doen en wat die heel belangrikste ding amper, kry jou kudde fiat. Jy moet 'n kudde fiat hê, dit dan saam met die voedingskundige, saam met die genetika mense en saam met al die mense wat daarmee inset, ons verskaffers binne in daai kudde kan wees. Maar die fiat moet 'n baie belangrike rol speel. Jy weet, hy moet die heel basiese immunisasieprogram met hy in plek sit. Hy moet die heel basiese reproduksieprogram in plek sit. Hier is baie, soos ek genoem het, subkliniese of onsigbare siektes. So hy is bekend met die siektes. Hy het ons siektemoniteringsprogram in die land, wat ons precies weet, jy weet, wat die area is, wat die siektes, en op die manier kan hy mens uiteindelik, kan jy dan, jy weet, meer effektiewe produksie kan jy in plek hê. En uiteindelik kan hy mens baie minder diere gebruik om dieselfde hoeveelheid, onder andere bijvoorbeeld vir die hoeveelheid melk te produseer. Nou die kudde gesondheidsprogramme, jy weet ons wil, uiteindelik wil ons dit nie maksimeer nie, met ander woord ons wil nie die maksimale melk en die maksimale reproduksie die koeie uitkry nie, maar ons wil dit eerder optimaliseer, en ek dink vooral die produksie en die reproduksie gedeelte is belangrik daar. En uiteindelik weet ons dit nie noodwendig dat het meer winsgewend gaan wees, as jy op die maksimale vlakke hardloop bijvoorbeeld wat produksie betref nie. Die hoofdoel van so'n kudde gesondheidsprogram is dan om daai skakeling te maak tussen die dier se gesondheid, tussen die bestuur wat baie belangrik is, die ekonomie, die rand en sent van al die goed, die insette teenoor die uitsette, en dan ook met die ander landboudissiplines, ek het genoem van voeding, veidingskundiges, almal van hulle moet uiteindelik met hulle dan 'n rol kan speel binne so'n program, wat uiteindelik tot voordeel dan vir die produsent en sy kudde gaan wees. En ek dink as mens gaan kyk na die ekonomiese implikasies, jy kan een mens dalk een voorbeeld vat, bijvoorbeeld met vrugbaarheidsprestasie of reproduksie. Want ons kyk na die normale verloop van hierdie koe se reproduksiesiklus. Jy het vanaf geboorte tot sy uiteindelik met die geboorte van haarkalvers. Jy weet, en dit is so dat die gemiddelde ouderdom van ons koeie in die land is omtrent so 2.5-2.8 laktasies. So dit kost baie geld om hy kalf groot te maak. Uiteindelik weet tot sy vers. En as hy die eerste keer gedek word, kalf sy die eerste keer, en uiteindelik, dit kost het om geld. En die mens moet seker dat hierdie bouwstene in plek is binnen een kudde gezondheidsprogram en binnen bestuursprogramme om uiteindelijk dan optimaal te kompubliseer.
Dr. Kruis, kan jy daar vir ons een of twee voorbeelde noem?
Ja, daar is een hele lang lys van voorbeelde. Jy weet, ek nou gepraat oor reproduksie of vrugbare spestasie, en ons kan miskien na een paar gaan kyk. Jy weet, die een van die ekonomie van ouderdom met eerste kalving. Die gemiddelde ouderdom koeiek in Suid-Afrika, die gemiddelde ouderdom wat die eerste keer kalf, is omtrent 29 maande. En in die ideaal is het 23 maanden. So ons het omtrent 6-7 maanden meer as wat die ideaal is. En daar is die hele tom goed wat een rol kan speel daar. So. Maar vooral, weet, ek denk vooral siektes as een jong kalf, so dit kom weer eens, jy weet, by die kudse gezondheid en die kalf op die rechte tyd in, en dan kan ons voorkom dat hy weer nie siek word nie, want een kalf wat bijvoorbeeld een diarree kry, of longontsteking kry of iets, dit sit hom baie maklik sit het om 6 tot 12 maande terug, wat hy dan uiteindelik weet voordat hy weer volwassen word, en voordat sy uiteindelik gedek kan word, en dan nou weet kan kalf vir die eerste keer. En nou is daar natuurlijk die ander ding wat baie mense kyk eintlik net daarna, maar ek dink is my definitief nie net naar die tussenkalwingsperiode of die TKP gaan kyk nie. Maar uiteindelik die kalf wat nou gebore word, is die begin van die volgende lactasiesiklus. So as een koei gekalf het, gaan sy weer te lacteer. En dan is het uiteindelik die kalf wat nou in die kudde moet inkom. Om die optimale TKP of die tussenkalwingsperiode daar te stel, die veearts moet betrokken wees, die boer moet betrokken wees, en ek dink is baie belangrijk dat sy werkers ook ingelig moet wees. Dit is ook ons bijvoorbeeld van die NPO's kant af, het is opleidingsprogramme wat definitief gebruik kan word, vooral om die werkers in te lig oor die essentiële faktore wat nodig is om seker te maak dat een koei vir die eerste keer in kalf op 22 maande, en dat die tussenkalvingsperiode tussen 380 en miskien so 410 dae kan wees. Die gemiddelde tussenkalvingsperiode vir dit van Suid-Afrika trek in 430 dae, wat heeltemal te lank is. Jy weet, so uiteindelik kos hierdie ekstra dae, kos vir ons geld, as bijvoorbeeld die ekonomie van dae oop, nou die dae oop is die dae van dat die koei gekalf het, tot sy dan nou uiteindelik weer gedek word en dan nou konsepsie het. En in ons praat gewone daar is omtrent 85 dae na kalving door die koei weer dragtig te wees. En enige dag na dag 85 kos ons omtrent R100 per dag. So as jy hele siklus daar gaan verloor, dan kan ons tot 21 dae R2100 per koei verloor. En as dit op 1000 koei is, dan kan jy vir jouself uitwerk hoeveel geld verloor jy daar. En dan die laaste is miskien, weet, ek denk goed wat baie bekend is, jy het een vuil baarmoeder of een matritis baarmoeder ontsteking en dan placentale retentie of vast het nageboord is. Het is deel van die hele reproductie dat gebeur na die koei gekalf het, maar dit kan ook uiteindelijk bijdra tot laafvrugbare prestatie. En dit gaan vir jou bijvoorbeeld een afname in conceptie gee, dit gaan vir jou toename in KS per conceptie gee. Ons werk so gemiddeld om 10 tot 1.5 kaars per conceptie. Maar as dit hier na 2 of 3 toe gaan, dit kost jy definitief een klomp geld. Hier die kaars strooikies is definitief nie verniet meer die is daar nie. En dan het dit reeds genoem van die dag ook en dan extra word, meerdere gaan uitgeskoot of geslag word. En uiteindelijk weet, gaan jy ook sitte met een verlies in melkproductie. Hier is in Engels praat hulle van een vicious cycle, maar dit is een totale cyclus wat hoe slechter het gaan, hoe slechter gaan het uiteindelijk gaan. So, mens moet met een kudde gezondheidsprogram met die goed in plek kry, jy moet dit definitief monitor op, en dan gereeld moet jy dit ook herzien. Jy het dan aanpassings maak op die jaar tot jaar basis. En dit gaan jy dan uiteindelijk jou kudde voorkomend gezond hou, en die hulle voorkomend gezond hou, gaan ons definitief verseker dat hulle uiteindelijk hulle enkel dieren ook dan in die probleem raak. So, immunisatie, dosering, op strategiese correcte tye, dit gaan definitief vir jou baie meer beteken as jezelf wat jy uitgees. Voor jou return on investment, wat die Engelse sê, jy gaan so R20 insit, maar jy gaan hooplik gaan jy dan R50 of R100 terugkry, jy die rechte te goed op die rechte tyd te gebruik.
Dr. Kruis, kan die boere jou kontak vir meer inlichting en wat is daar die kontaknummers?
Gerda, ja, ek het nou baie in een kort tykie probeer sê, maar alles baie welkom my te kontak. Ek dink die makkelijkste is miskien ons telefoon die BNPO, en dis Pretoria 012-843-5600 of hulle kan my op my selfoon 082-789-4499 en dan die laaste wat miskien Jy weet, die ander manier is natuurlijk met e-pos. My e-pos is makkelijk, is chris@npo.co.za.
Dr. Chris, dankie vir jou saamgesels en die waardevolle inligting wat jy met ons gedeel het. Sterkte met al jou werksaamhede.
Baie dankie, Gerda.
Dit is Dr. Chris van Dyk, hoofuitvoerende beampte by die NPO.